Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Juli 2019, gue sekarang di kantor bersama seorang teman baru yang juga baru saja bertemu ya. Kita baru kali pertama kali ya.
Baru kenal.
Gimana, silakan perkenalan Pak.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formal banget ya. Panggilannya apa? Kalau ada nggak?
Belum ada. Pendengar aja.
Oke, pendengar podcast subjektif.
Betul. Siap, betul.
Kan udah riset dulu nih saya. Perkenalkan, nama saya Gazan Aska. Saya founder dan CEO dari Zanana Chips. Siapapun yang mendengar podcast ini, mudah-mudahan saya berharap sudah pada cobain Zanana Chips atau siap, at least pernah denger lah.
Iya. Tapi menurut lo, ya ini prediksi aja, menurut lo dari 100 orang pendengar podcast subjektif, berapa yang kira-kira tahu Zanana?
80 lah.
Pede banget ya. Gokil gitu.
Soalnya kita sering survei, emang sih gak bisa di apa ya, gak bisa disimpulkan terlalu cepat ya, cuman beberapa tahun ini setiap kali saya pergi ke satu kota gitu ya, mungkin di Semarang, Jogja, Solo, atau misalnya keliling-keliling kampus nih.
Oke.
Misalnya kebetulan diundang
jadi pembicara.
Biasanya tuh di awal sesi saya suka nanya, okay, sebelum saya mulai, boleh enggak acungkan tangan yang udah pernah coba makan Zanana? Nah, biasanya saya selalu gitu.
Oke.
Banyak yang ngacung. Terus pertanyaan berikutnya, okay, yang belum pernah makan tapi pernah dengar.
Oke, ngangkat juga.
Ngangkat juga banyak. Yang belum pernah makan dan belum pernah dengar. Sedikit lah, mungkin dari 103-104 orang.
Siap, oke.
Terus saya suruh keluar mereka.
Jadi lumayan sudah terkenal ya, dan mungkin, pede lah ya.
Pede lah, mungkin di kalangan tertentu lah ya. Saya gak berani bilang semua lah.
Oke. Mungkin first question adalah, imagine I'm an investor.
Yes.
Oke, okay, so
langsung main investor nih.
Pitch me about Zanana.
Saya nggak belum bikin pitch deck dan nggak latihan karena saya nggak hunting investor. Jadi tapi kalau misalnya saya cuma dikasih beberapa menit untuk ngejelasin Zanana, ya Zanana awalnya inspirasinya cuman saya ngelihat ada apa namanya, ada produk oleh-oleh khas Lampung. Yang pada saat itu saya survei sederhana, itu saya melihat ada permintaan di kota saya tinggal, di Bandung. Jadi saya survei ke teman-teman terdekat, belasan orang doang. Dari survei sederhana itu saya ngambil kesimpulan, ternyata mereka ini udah pernah makan keripik pisang Lampung, mereka udah pernah coba, mereka mau beli lagi di Bandung tapi gak ada. Dan itu pun yang saya alami. Jadi saya penggemar keripik pisang Lampung waktu itu, tahun 2013. Terus saya mikir, kalau gitu kenapa saya gak bikin sendiri aja? Karena saya buka internet, cara membuat keripik pisang Lampung. Dapat resepnya, terus saya produksi, saya jual.
Termasuk yang bikin bumbu-bumbu?
Iya, semua. Benar-benar semuanya. Produksi, jual, dapat feedback, perbaiki. Terus saya bikin lagi, jual, dapat feedback, perbaiki, terus-terusan. Terus-menerus sampai gak kerasa 6 tahun berlalu. Sekarang udah mau 6 tahun. Sekarang market kita bukan lagi penggemar keripik pisang Lampung, tapi bahkan orang-orang yang belum pernah makan keripik pisang pun pertama kali makan keripik pisang Zanana. Jadi mungkin sekarang bisa dibilang kita bilangnya Zanana itu adalah Indonesia's most favorite banana chips.
Mantap.
Tapi gak enak kalau saya ngomong ya. Harusnya orang lain yang ngomong kayak gitu.
Ya, namanya pitching. Harus Anda dong yang ngomong. Oke. Tapi berarti mulainya 6 tahun yang lalu.
6 tahun
sekarang
lalu.
Sekarang lu umur berapa?
Bulan ini saya 24.
Oke, okay, berarti 6 tahun lalu itu 18
tahun.
18 tahun. Berarti waktu itu apa? Kuliah atau
saya kebetulan S3, Mas. SD, SMP, SMA.
Oke.
Okay. Jadi saya waktu itu lulus SMA. Sebenarnya kelas 2 SMA udah mulai bisnis.
Oke.
Okay. Cuman ya bisnis konvensional lah waktu itu. Waktu itu kayaknya belum kedengeran istilah startup lah.
Ya,
pokoknya
ya,
dulu anak-anak muda jadi pengusaha aja itu sesuatu yang jarang gitu loh.
Iya. Ini berarti 2012
itu saya mulai. Okay. Kelas 2 SMA.
Iya. Oke.
Okay. Kelas 2 SMA jualan ayam tulang lunak. Jadi kayak makan pecel lele di pinggir jalan.
Oke.
Okay. Tapi ini spesialisasinya ayam tulang lunak. Terus 1 tahun 1 bulan kemudian tutup, bikin bisnis yang kedua, jualan resource.
Oke.
Jualan resource udah 3 cabang, tutup lagi. Itu kelas 3 SMA sesudah beres UN apa sebelum UN saya lupa. Cuman intinya dari SMA saya punya cita-cita jadi pengusaha.
Kenapa? Apa yang orang tua pengusaha kah atau lo baca sesuatu atau
gimana? Jadi sebenarnya dulu waktu kecil tuh saya nggak punya cita-cita jadi pengusaha, bahkan saya nggak tahu pengusaha itu ada gitu. Maksudnya saya nggak pernah tahu.
Itu bukan list cita-cita lah.
Kita tahunya dokter, insinyur gitu ya. Apa namanya starter kit, starter packnya anak-anak kecil lah gitu. Nah dulu jadi ceritanya saya ini lahir dari keluarga broken home mas.
Oke.
Okay. Broken home. Terus dari usia 5 tahun saya tinggal sama mama sama kakak aja bertiga. Terus semenjak usia 5 tahun itu kita lumayan agak susah lah gitu buat survive sehari-hari.
Oke. Okay.
Terus cita-cita saya dulu kalau ngeliat teman gitu ya, terus enak banget jadi ya bisa ngemil sesukanya, terus bisa makan di restoran mewah. Cita-cita saya waktu saya kecil, saya cuma kepengen bisa beli Citato pakai uang sendiri gitu kan. Jadi dulu mama nggak sanggup beli Citato, daripada beli Citato mending beli telur aja seperempat.
Kayak
4 butir bisa makan buat beberapa hari ke depan.
Oke. Okay.
Jadi itu cita-cita saya pengen beli Citato semudah mungkin apalah pokoknya. Singkat cerita kelas 2 SMA itu saya main ke rumah teman. Nah, terus ibunya teman saya ini nanyain ke saya, "Zan, kamu cita-citanya kalau udah gede apa?" Ini teman saya perempuan gitu. Nah, ini ibunya nanya ke saya, "Cita-cita kamu apa?" Saya enggak mungkin, "Saya mau beli Citato, Bu." Enggak ini enggak elit toh kan.
Iya, iya.
Akhirnya saya mikir apa ya? Dalam sepersekian detik gitu ya saya mikir yang ada di benak saya waktu itu kelas 2 SMA, cita-cita orang dewasa atau pekerjaan orang dewasa itu kalau udah gede cuma dua. Kalau enggak jadi pekerja kantoran, jadi artis. Nah, karena saya enggak suka jadi kerja di kantor, ya saya bilang aja saya mau jadi artis sih. Oh kenapa Zan? Ya Bu, enak Bu, kerjaannya nggak ngabosenin, terkenal, banyak duit lagi, gitu ya. Terus ini ibunya bilang ke saya gini, Zan, ibu punya buku bagus, baca deh. Itu kelas 2 SMA saya disuruh baca buku Rich Dad Poor Dad.
Oke. Okay.
Robert Kiyosaki, emang ibu ini canggih. Namanya Ibu Tari.
Siap.
Canggih banget. Saya baca buku itu setengah ngerti setengah enggak. Tapi dari
edisi bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia.
Oke. Okay.
Bahasa Indonesia kan lebih pusing kan sebetulnya kan terjemahan Inggris tuh kadang lebih pusing daripada versi Inggrisnya. Tapi dari setelah saya baca buku itu intinya saya baru tahu ternyata di dunia ini ada profesi namanya business owner. Dan seketika itu saya langsung tertarik. Dan akhirnya saya revisi lah cita-cita saya.
Jadi dari
saya
bilang, artis.
Dari artis, Bu. Gazan kalau udah gede mau jadi pengusaha, bukan nggak jadi artis deh. Oh ibunya seneng tuh, itu bagus keren katanya. Terus ibu ngasih saya nasihat. Namanya anak broken home, jarang dapat nasihat gitu kan. Sekali dapat nasihat seneng.
Oke okay.
Zan, ibu kasih nasihat. Mulai sekarang kamu ikutan, kamu baca buku bisnis, buku motivasi, buku orang-orang sukses. Kamu ikutan seminar motivasi, seminar bisnis. Akhirnya saya praktekin lah. Kelas 2 SMA itu saya pulang sekolah, datang ke seminar motivasi, motivator lah.
Oke. Okay.
Seminar bisnis, studi kasus benar-benar pengusaha, sampai seminar MLM.
Ini SMA nih?
Ini SMA kelas 2. Terus baca-baca buku di Gramedia, ya, beli enggak, cuma baca doang. Sampai suatu hari, saya baca buku nggak sengaja, judulnya The Power of Kepepet.
Oke. Okay.
Nah, karya Om Jaya Setiabudi.
Oke, okay, ya.
Dan waktu itu saya nggak kenal siapa Om Jaya Setiabudi, saya nggak kenal. Pokoknya itu bukunya nyeleneh saya baca. Nah, habis saya baca buku itu, saya revisi lagi cita-cita saya. Jadi kan tadi awalnya saya bilang, Bu, kalau udah gede saya mau jadi pengusaha. Setelah saya baca buku The Power of Kepepet, saya ganti lagi, Bu, bulan depan saya mau jadi pengusaha. Bulan depan, nggak nunggu gede saya bilang. Akhirnya singkat cerita, satu bulan setelah baca buku itu, bikinlah si Ayam Tolonglah itu.
Waktu itu modalnya dari mana?
Modalnya saya berdua sama teman, 1.500.000, 1.500.000. Teman saya dia punya tabungan dari ngumpulin THR Lebaran.
Oke.
Okay. Saya 1.500.000 minjem ke tante.
Oke.
Okay. Itu dia 3 juta itu kita jualan di tempat tukang sate yang jualan dari pagi ke sore, sore sampai malam kosong.
Oke. Okay.
Jadi kita pinjam, Pak, sore sampai malam ada yang nempatin nggak? Nggak ada, saya pinjam ya. saya bayar sebulanan. Okay. Jadi saya masak. Jadi itu kan bekas jualan sate.
Iya.
Jadi ada meja, udah ada kursi, kursi kayu, kursi
kayu. Iya, ini yang pinggir jalan gitu lah.
Pinggir jalan, udah ada gerobak. Jadi saya 3 juta tinggal beli etalase, tinggal bahan baku, piring-piring, gelas-gelas, terus taplak meja. Jadi 3 juta masih sisa kalau
itu waktu waktu akhirnya ayolah mau bisnis gitu. Itu nggak ada kayak riset dulu atau apa dulu?
Wah, dulu mah kagak ngerti begituan lah.
Hajar aja langsung.
Dulu bener-bener bener-bener modal nekat doang, modal keberanian doang.
Oke.
Kalau misalnya kita ngomongin pengusaha yang berhasil, waktu itu ya saya mikir gitu. Kalau saya lihat nih pengusaha-pengusaha yang berhasil ini, mereka bisnis berhasil bukan karena nekat. Tapi mereka mulai yang nekat, gitu kan? Mungkin kalau saya perhatiin waktu itu banyak pengusaha memulai dengan nekat gagal, gitu kan? Ya, tapi ya, mereka at least mencoba lah, gitu. Dan itu baru saya sadar setelah sebelum Zanana nih.
Nah, jadi, tapi berarti waktu ini kan gue hanya ingin mencoba mempicture lo dengan otak lo sebagai anak SMA.
Iya.
Terus pokoknya benar nggak kalau yang terpikir adalah pokoknya sukses lah gitu. Atau ya, sebenarnya ada ketakutan juga?
Dulu ketakutannya sebenarnya bukan dulu mungkin anak SMA nggak ngerti yang namanya bangkrut, belum pernah ngerasain apa yang orang tua mungkin pernah rasain.
Betul.
Jadi dulu tuh motivasinya pengen jadi pengusaha, pengen beli Lamborghini, pengen punya rumah gede gitu aja kan, ditempel di tembok kamar. Ketakutannya itu bukan ketakutan rugi, tapi lebih ke gengsi, kan malu. Dan takut nanti harus kayak gimana di lapangan gitu doang.
Jadi
takutnya bukan takut rugi, takut bangkrut, tapi takutnya lebih ke nanti gimana ya saya ketemu customer,
caranya gimana
ya, itu kalau ada preman datang saya harus ngapain ya gitu. Lebih ke gitu.
Iya paham. Nah berarti kan karena gue sih ngerasa, nggak tahu ya, lo mungkin lo ibaratnya kayak kalau lo ngobrol lagi sama lo di zaman SMA, kalau gue mungkin berasumsi, sebenarnya dia hanya berpikir ya justru karena gue nggak tahu banyak hal, ya gue akhirnya nyoba gitu.
Yes, mungkin bisa dibilang gitu ya.
Karena kalau dengan wawasannya sekarang, mesti riset dulu, betul, mesti ini dulu gitu.
Betul,
kan.
Betul banget. Jadi apa yang saya lalui waktu itu ya saya bersyukur juga sih, karena banyak orang mau memulai sesuatu tapi karena dia tahu atau mungkin dia merasa dia tahu gitu ya, dia ngerti ilmunya yang mungkin ilmunya belum tepat dilakukan di tahap pertama. Kan ibaratnya gini mas, bisnis itu kan ada tahap memulai, ada tahap mengembangkan.
Oke.
Nah mungkin banyak dari kita yang belajar teori-teori pengembangan dipraktekin di tahap memulai.
Oke,
jadi
menarik nih.
Mungkin baru mulai usaha langsung, bentar, ini kita harus menghitung feasibility study, gitu kan? Atau kita harus menghitung market size di daerah Jalan Cilandak ini.
Proyeksinya gimana?
Terlalu banyak. Ya, bukan yang jelek sih, mungkin terlalu banyak dan akhirnya jadi membatasi keberanian dia. Gitu.
Oke.
Faktanya sih saya pakai itu sekarang pada saat pengembangan kan, kita pakai itu. Tapi pada saat memulai, hajar, tes, ukur, gitu kan?
Keywordnya menarik. Jadi mempelajari hal teori-teori di pengembangan tapi diaplikasikan di saat memulai.
Jadi banyak yang nggak match kan?
Oke. Nah masuk ke yang tadi, bahasa lu hajar tes ukur. Hajar tes ukur. Oke. Nah itu dari mulai tadi bisnis apa ayam tulang lunak, terus setelah itu
resolve,
baru mulai Zanana kan? Nah itu semua polanya sama kan? Hajar tes ukur.
Di dua bisnis pertama, yes.
Oke.
Di pas udah Zanana udah tobat.
Oke. Apa yang dilakukan ketika Zanana berarti apa? Apa yang berbeda? Apa yang ditaubati dan dimintakan ampun kepada Allah?
Jadi kalau yang pertama, yang kedua itu benar-benar murni udah aja deh bisnis, gak usah banyak pikir, yang penting buka kan gitu kan? Kayak zaman-zaman
motivator,
zaman motivator, yang penting buka, gak usah banyak itu. Yes, itu saya lakuin. Tapi di bisnis ketiga ini, si Zanana ini, saya mulai dari melihat potensi market. Jadi kalau dua bisnis pertama, pendekatannya itu gini, saya bikin bisnis, terus saya cari kira-kira siapa yang beli ya.
Oke.
Nah kalau Zanana ini kebetulan saya tahu siapa yang kira-kira bakal beli, baru saya bikin produknya.
Baik, baik.
Jadi itu lebih enak banget gitu loh.
Iya, ya. Jadi yang pertama, lu bikin produk baru nyari market.
Betul.
Siapa ya marketnya?
Siapa ya? Ini siapa ya marketnya? Saya bingung
kan. Iya, yang kedua lu udah tahu ada marketnya, baru bikin produk. Betul. Untuk market itu.
Jadi okay. Waktu yang sekarang ini saya udah lihat ini ada orang yang mau beli, ya. Saya tinggal bikinin aja nih gitu.
Oke. Okay. Agak mundur lagi sebelum mulai masuk ke Zanana. Apa yang membuat lu yakin untuk tidak kuliah? Lu gak kuliah berarti ya?
Iya. Jadi alasan saya gak kuliah itu sebenarnya ada dua.
Oke. Okay.
Yang pertama, gak ada uang. Hah? Itu awalnya. Yang kedua, sebenarnya tante om saya itu sebenarnya banyak yang nawarin ini kan, Dek, dibayar adik kan. Dek mau kuliah di mana? Tante bayarin. Dek mau kuliah di mana? Nanti om bayarin. Terus saya bilang, tante om terima kasih, uangnya aja boleh. Akhirnya gak dikasih. Itu alasan pertama karena ya, ada uang.
Okay.
Yang kedua, kelas 2 SMA dan dari saya kecil itu sebenarnya saya udah capek hidup susah. Dan buat saya kalau saya kuliah, ini kan waktu itu pikiran anak SMA
ya.
Pikiran anak SMA yang terus saya kuliah 4 tahun. Banyak liburnya, ada libur semester, libur lebaran, libur ini, libur itu. Saya enggak bisa nih, nanti 22 saya baru kerja. Habis kerja baru mulai karir. Ini lama saya punya uangnya. Saya pengen hari ini juga punya uang. Okay. Dan waktu itu saya mikir kebetulan waktu itu kan saya udah banyak baca buku tuh. Jadi kelas 2 SMA udah mulai baca buku. Kelas 3 SMA itu saya baca buku 7 Habits.
Highly Effective People.
Iya, betul. Si Stephen Covey.
Iya. Yeah.
Jadi berat ya.
Iya, yeah, iya.
Dan pakai bahasa Indonesia lagi itu pusing banget. Pusing banget itu Stephen Covey bahasa Indonesia.
Oke.
Okay. Nah, waktu itu saya belajar dari si Stephen Covey ini begin with the end in mind. Itu kata-katanya saya suka banget. Merujuk pada tujuan akhir.
Ya.
Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA lah lebih kuatnya ya. Kelas 3 SMA itu saya udah mutusin pokoknya keluar saya kepengen jadi pengusaha sukses. Pengusaha muda sukses lebih spesifik, lebih spesifiknya. Nah, kalau kata si Stephen Covey, begin with the end in mind ya. Di dalam benak saya, nanti pada akhir saya akan jadi pengusaha.
Oke.
Okay. Nah, tinggal untuk menjadi pengusaha itu apa yang saya perlukan dan apa yang harus saya lewatin. Ternyata kalau dilihat-lihat saya nggak perlu kuliah karena faktanya sebenarnya saya nggak boleh ngomong gini ya karena terlalu pendek, tapi yang saya rasain
ya.
Dari awal saya memutuskan jadi pengusaha sampai hari ini saya merasa akselerasi belajar saya lebih cepat daripada teman-teman saya yang kuliah.
Oke. Okay.
Karena mungkin saya udah tahu saya mau kemana dan saya belajar sangat-sangat semangat dan sangat bergairah gitu loh mempelajari sesuatu yang kita pengen mastery di bidang itu gitu.
Okay. Bayang gak
sih? Jadi dan saya pikir saya bisa lebih cepat daripada saya kuliah gitu. Jadi waktu itu saya pede, alhamdulillah orang tua saya setuju, tapi teman saudara itu kan keluarga yang selain orang tua itu pastilah mau jadi apa kamu nggak kuliah sekarang itu kan susah, urusan S1 aja susah apalagi urusan SMA gitu kan ya. Ya saya bilang saya nggak ngelawan sih, cuman iya aja. Terus akhirnya kan saya tetap nggak kuliah, saya belajar dari training, dari workshop, saya belajar dari orang-orang yang udah berhasil lewat internet gitu ya, biografi dan lain-lain. Saya pede pokoknya ya, akhirnya bangkrut kan bisnis-bisnis yang sebelumnya, jualan ayam kerauna bangkrut, jualan resource bangkrut. Nah setiap kali saya gagal itu ada kata-kata yang sangat-sangat membuat saya down waktu itu.
Oke. Okay.
Kata-katanya simpel, sederhana, cuman gini doang.
Tuh kan,
tante bilang apa? Udah turun sama tante, kamu kuliah yang benar. Bisnis itu gak gampang, gitu-gitu, bla bla bla. Waktu itu saya dengarnya, iya ya, apa saya memang gak bakal jadi pengusaha ya? Waktu itu sempat ada suara-suara kayak gitu di dalam hati. Sampai akhirnya saya nemu satu komunitas pengusaha lah ya. Kalau saya cerita kegagalan bisnis saya di teman-teman SMA, teman-teman saya responnya gini, Zan gimana bisnis? Habis tutup nih. Makanya, pakai bahasa Sunda lah ya. Makanya, cek aing oke naon gitu ya. Saya bilang juga apa, udah anak muda tuh harusnya senang-senang, bla bla bla. Cerita yang sama, saya ceritain di tempat yang lain.
Di komunitas pengusaha.
Di komunitas pengusaha, responnya beda. Zan gimana bisnis? Hah, bangkrut om, tutup. Rugi berapa? 2 jutaan sih om. baru 2 juta. Oh, ini kemarin juga habis kebakaran kok 200 juta ya, bikin lagi lah, jangan kurang susah. Wow, ternyata masalah yang sama direspon dengan cara sudut pandang berbeda.
Ya, ya, ya.
Nah, itu yang membuat saya bangkit lagi.
Oke.
Mungkin ini mungkin ini adalah jalannya, saya bilang gitu. Maksudnya ini adalah jalan yang harus saya tempuh untuk mencapai kesuksesan suatu hari nanti gitu.
Iya. Oke. Kan ya tadi ya, salah satu tekanan kan sebenarnya dari lingkaran kan, dari teman-teman. Ya mungkin orang-orang yang tidak bukan orang lingkaran terdekat lah. Kalau orang terdekat kan mungkin
tahu
ya,
kita kayak gimana.
Cerita sebenarnya kayak gimana, apa yang kita pikirkan yang mungkin kita share juga. Tapi kalau lingkaran-lingkaran yang enggak terlalu dekat, teman di sekolah dan lain-lain, kan mungkin enggak ini ya.
Betul.
Nah, seberapa berpengaruh Zan, background lo sebagai anak broken home menghadapi tekanan-tekanan itu?
Ah iya, pertanyaan bagus banget mas. Jadi dulu ya, ini mungkin buat pendengar subjektif ya, barangkali ada juga yang sama-sama broken home. Dulu itu saya merasa ini kehidupan ini gak adil gitu ya. Apalagi tau gak momen-momen receh pas bagi rapot.
Iya.
Pas bagi rapot orang-orang bawa ibu bapaknya,
antrinya
atau bapaknya,
iya.
Atau ibunya. Kalau saya bapak kan memang udah pisah. Kalau ibu memang ibu jarang ini apa nggak suka kalau ke sekolah gitu, nggak biasa nemenin ngambil bagi rapot, nggak biasa.
Oke.
Nah jadi kadang-kadang waktu itu setiap bagi rapot tuh ngedown. Udah gitu kan kalau orang-orang dipanggil ya bagi rapot, Putri ini ya rapotnya. Rizky, ini ya rapotnya. Gazan belum bayar SPP ya. Ibu, rapotnya ibu tahan ya. Nanti orang tuanya datang ke ibu ya. Jadi saya jarang terima rapot. Dan waktu itu memang down. Tapi mas, sekarang hari ini atau ya hari inilah saya bilang. Hari ini saya malah bersyukur atas apa yang saya alami di masa lalu saya. Saya nggak bilang broken home itu bagus ya maksudnya. Saya nggak bilang kalau kamu mau sukses berarti kamu harus broken home, nggak gitu juga ya. Cuman maksudnya semua kepahitan yang saya alami di masa lalu itu menjadikan saya hari ini gitu loh.
Yeah.
Yang itu sama sekali nggak saya sesalin. Dan belief itu akhirnya saya pakai hari ini dan ke depannya. Jadi setiap kali saya menemukan satu momen yang buat saya kelihatannya nggak enak, saya menggunakan belief yang sama. Beliefnya apa? Ini sebenarnya kejadiannya bagus, cuman saya nggak tahu ini maksudnya apa.
Ya, belum
jadi,
tahu.
Belum tahu ini maksudnya Allah tuh apa sih?
Ya.
Jadi itu malah jadi pegangan hidup banget gitu loh.
Oke. Okay. Ya berarti gue juga bisa menyimpulkan atau ya gue bisa mengasumsikan bahwa ya sebenarnya karena lo broken home dan punya tekanan-tekanan mungkin kayak ya dari kecil kayak rapot seperti tadi. Betul. Kayak gitu-gitu ya, mungkin mental resilience lo juga secara kumulatif terbangun juga kan, dan mungkin punya daya tahan yang lebih tinggi lah gitu.
Daya tahan ya, apa fighting spirit dan kemandirian mas.
Ya.
Jadi mungkin kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak akan terpikir untuk memulai sedini mungkin. Terus ya, atau bisa dibilang gini, kalau seandainya saya nggak bangkrut di nggak memulai ayam teraluna, nggak memulai risoles, saya nggak akan nemuin sanana gitu kan. Dan mungkin kalau seandainya saya sukses di langkah pertama, misalnya saya bikin bisnis
langsung sukses,
mungkin waktu itu saya mungkin nggak siap tiba-tiba sukses gitu kan,
masih muda banget
18 tahun megang uang banyak, mungkin saya akan berubah, mungkin saya akan takabur, sombong gitu kan, meremehkan orang tua, meremehkan karyawan mungkin. Jadi buat saya sesuatu yang pahit kelihatannya sekarang mungkin suatu hari bakal kita syukurin gitu loh.
Menarik. Oke, kita masuk ke Zanana ya.
Baik.
Itu enggak, tapi tadi bagian tadi menarik sih, bagian terakhir bahwa ya kepahitan-kepahitan itu kan sebenarnya mempersiapkan, atau kalau dikasih tepat pada saat itu malah justru akan bikin kita hancur.
Betul, kita nggak siap, ya, kita nggak tahu. Ada pepatah bilang, bukan pepatah, lagu ya, what doesn't kill you make you stronger.
Ya.
Itu bagus banget sebetulnya.
I see. Oke. Okay. Nah Zanana, gue tuh kayaknya pertama tahu Zanana, aduh kapan ya? Kayaknya zaman kuliah ya kayaknya. 2000 ya mungkin 13-14 gitu ya. Oh, itu mulai udah mulai bagus sih.
Udah
kan?
Udah
mulai.
Waktu itu kuliah di mana mas?
Di UI.
Oh udah sampai UI berarti ya tahun segitu, alhamdulillah.
Dari tapi coba correct me if I'm wrong ya, dari awal Kuning
Dari awal kuning.
Dari awal kuning. Sudah kayak gini.
Very beginning transparan. Kemasan.
Ya udah, yang cuma ditempelin aja.
Cuma ditempel stiker, bahkan enggak ada stikernya waktu itu.
Oke, okay, oke. Okay.
Benar-benar cuma plastik bening. Terus saya bilang secara verbal aja, ini Zanana.
Oke.
Tapi from the beginning kita bikin packaging udah kuning.
I see. Oke. Okay. Nah, pertanyaan pertama, pertemuan pertama sih. Ya, pertanyaan gue soal Zanana adalah lu siapa seniman yang lu kagumi?
Seniman ya?
Ya, seniman atau siapalah ya, tokoh.
Kalau tokoh karya. Mungkin bukan seniman ya, tokoh yang saya sukain karyanya.
Iya,
gitu ya. Enggak ya. Harus art gitu
kan.
Steve Jobs.
Ya, itu
sama. Mungkin bukan Steve Jobs-nya ya. Pokoknya siapapun yang mendesain Apple lah gitu.
Okay, Apple product.
Saya suka banget.
Oke.
Saya suka banget.
Oke. Ya. Terus apa Apple produk pertama yang bikin lo jatuh hati sama?
Wah, ini pertanyaannya menarik banget deh. Soalnya mas, dulu itu saya Android user,
okay.
Dan saya tukang nyinyirin Apple.
Okay.
Jadi dulu saya Android user, seneng ngulik lah ya.
Yeah.
Handphonenya dianeh-anehin. Kalau Android user kan sudah gitu kan dibikin di root gitu kan, yeah, seneng yeah. banget. Dan kalau Apple rilis sesuatu yang baru, saya tukang mengumpat Apple. Karena kan ngebandingin spesifikasi kan, misalnya.
Wah, gitu doang.
RAM-nya cuma 1 GB aja gitu. Ya, RAM 1 GB. Kameranya cuma 1 MP, 2 MP. Terus ini apaan nih handphone harganya mahal, enggak masuk akal. Wah, sampai suatu hari saya ngelihat teman saya pakai MacBook.
Oke. Okay.
Jadi yang saya nyinyirin itu selalu iPhone-nya.
Oke.
Okay. Kalau MacBook saya enggak ngerti. Nah, teman saya lihat MacBook kok kayak enak ya. Akhirnya saya beli MacBook tahun 2015. 2014 saya beli MacBook. Nah, harus beli MacBook, baru saya ngerasain experience-nya. Wah, ini very simple, terus gila ini. Wow, gitu kan, kayak ini saya suka banget ini anti ngehang ini, padahal RAM-nya enggak bagus, enggak gede. Dari situ saya mulai cobain. Beli pertama kali iPhone apa ya? iPhone 5S. Habis cobain iPhone 5S, langsung jatuh cinta pada kesan pertama. Udah habis itu nggak mau keluar lagi dari ekosistem Apple.
I see.
Semenjak itu.
Dan ini nggak sempat mengalami masa yang lo mengulik banget kayak ini Apple how they design it sih gitu segala macam.
Kebetulan saya nggak sampai situ sih mas.
Cuman
everything about Apple, kalau ada Apple release apa, mungkin saya adalah the first to know gitu loh.
Okay.
Jadi di lingkungan saya, jadi saya adalah orang yang paling pertama cerita di kantor. Di keluarga, tahu gak sih Apple mau bikin Apple Card, credit card itu. Terus ada Apple Arcade, game arcade, terus ada Apple TV. Itu saya yang pertama kali update. Tapi gak sampai ke cara mereka desain.
I see. Gue kenapa mau ngulik itu karena terus terang apa yang bikin gue catch dan nempel banget di buat gue tentang Zanana itu sebenarnya desainnya. Dan gue sangat yakin Zanana, ya tim Zanana lah gitu ya, mungkin lo dan tim yang ngedesain dan segala macam punya taste desain yang oke banget, dan gue yakin indikatornya adalah ya you guys pasti punya satu seniman atau seorang
rujukan
yang dia punya atau karya yang sangat dikagumi gitu.
Betul.
Karena kelihatan banget sih gimana ya, karena gue agak sulit mendeskripsikannya, tapi gue dulu kan juga waktu awal-awal mulai berkarir lah gitu kayak ya mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibayar tuh awalnya gue desainer.
Oh iya,
gue desainer fotografer gitu ya, gue desain dan lain-lain, dan gue pun ngulik desain tuh salah satunya karena Apple juga.
Pasti Apple tuh pasti berpengaruh banget lah ya maksudnya.
Itu yang menarik sih. Yang gue juga dulunya gitu. Nyinyirnya lebih karena gue nggak bisa beli.
Mungkin ya.
Iya.
Mungkin itu kan apa ya? Kita berlindung di balik ketidakmampuan kita beli, akhirnya kita mumpet.
Iya. Gue nggak bisa beli, terus kayak ini mah cuma orang kaya doang, apaan sih gitu dan segala macam.
Overpriced.
Sampai akhirnya gue dapat lungsuran dari tante gue.
Laptop
gue tuh yang pertama iBook, bahkan bukan MacBook, yang sebelum MacBook tuh iBook masih tebel banget. Tapi yang tebel itu pun gue udah bisa mencicip lah gitu kan, kayak ini ID-nya apa ya, software-nya apa segala macam, dan dari situ gue dalamin banget tuh Steve Jobs dan apa, dan itu mempengaruhi banget sih cara berpikir pola desain dan lain-lain. Nah terus kalau kalau coba lo ceritain desain
desain ya. Jadi kan kita pertama kali jualan itu Zanana ini mas, modalnya Rp1.050.000.
Oke.
Bener-bener itu modal awal, sampai sekarang nggak ada investor.
Oh, wow, oke.
Jadi kita nggak punya investor, ada tapi bukan investor, pinjaman lah, pinjaman lunak dari om.
I see.
Itu pun bukan investasi, jadi saham masih kita yang punya.
Ya. Yeah.
Sebenarnya investor tuh kita nyari enggak lah. Perlu yes gitu kan, tapi kita nggak hunting banget. Investor nawarin lumayan banyak, okay. Cuman belum jodoh aja.
Tapi emang dari lu nggak mau atau gimana?
Kita perlu, tapi kita benar-benar selektif banget sih jadi investor, okay. Mas. Lebih ke apa ya, lebih nyambung sama value yang kita pegang sama okay. visi yang kita tuju. Jadinya kita harus milih-milih banget gitu kan.
Iya, ya, bukan cuma yang mau ngasih duit aja lah.
Betul, gitu. Sebenarnya okay. banyak lah yang punya uang. Nah, kembali ke desain. Ini kan awal bikin channel ini Rp1.050.000. Saya beli peralatan seadanya, waktu itu beli plastik kiloan, terus beli bahan baku ya, pisang mentah, minyak, bumbu-bumbu, terus beli alat sealer yang 100 ribuan.
Oke.
Terus plastiknya ya cuma plastik bening doang.
Iya.
Saya jual 10 ribuan ke teman-teman terdekat, terus ke temannya teman saya, ke temannya teman-temannya lagi. Dijual 10 ribu sampai dan gak langsung kayak gini sih formulanya. Jadi ya. Mereka ngasih feedback, "Zan kok kurang manis ya?" Akhirnya saya tambahin gulanya misalnya. "Zan kok coklatnya pahitnya?" Saya tambahin susu, kurangin kokoanya. Terus, "Zan kok kemanisan?" Saya kurangin gula. Begitu terus kurang lebih 1.5 bulan.
Oke.
Okay. Sampai akhirnya dapat formula yang pas.
Oke.
Okay. Barulah habis itu saya mikirin merek dan kemasan.
Itu lu sendiri tuh ya yang masak dan
apa. Jadi benar-benar ngerasain tuh yang namanya CEO itu kayak gimana.
Iya, iya, iya.
Chief Everything Officer.
Dan jadi chef juga, chef everything.
Nah, waktu ngedesain kemasan, Mas, saya nggak bisa menjabarkan ini secara estetis.
Ya.
Karena saya juga bukan, waktu ngedesain Zanana, ini bukan menggunakan pendekatan estetis. Waktu itu saya simpel lagi nih, ini Zanana, kalau suatu hari disimpan di supermarket, kira-kira bakal satu rak sama siapa?
Oke. Okay.
Kan berarti kan sama Cita atau sama Citos dan yeah. kawan-kawan kan?
Iya. Yeah.
Nah gimana caranya si Zanana ini stand out dibanding yang lain?
Okay.
Atau mungkin dari sekian banyak snack yang terpanjang di rak, gimana caranya Zanana ini yang paling menarik? Nah jadi teorinya waktu cuma gitu, Mas. Caranya adalah saya perhatiin mereka kebanyakan seperti apa polanya.
Oke. Okay.
Kalau misalnya mereka multicolor, saya single color.
Oke. Okay.
Kalau mereka logonya terlalu rame, saya bikin simple.
Ya. Yeah.
Kalau mereka ukurannya kecil, saya besar sendiri. Jadi ini ukuran kecil nih, Mas. Kita punya yang aslinya ukuran besar. Dan itu lebih besar daripada snack-snack yang existing pada saat itu.
Oke. Okay.
Jadi waktu itu kalau misalnya seandainya yang existing simple-simple semua, saya bakal bikin rame.
I see.
Jadi pendekatan waktu itu saya nggak ngerti itu bagus. Pokoknya gimana caranya Zanana ini yang paling kelihatan. Akhirnya desainnya kayak gini. Tahu-tahu orang bilang, "Ih, kemahannya bagus banget." Oh, saya nggak ngerti itu bagus malah. Saya ngerti itu bagus.
Tapi sebenarnya prinsip desain.
Prinsip gitu ya?
Iya, maksudnya prinsip untuk ya maksudnya dengan background tadi lo lihat yang di market kayak gimana, and then pertanyaannya how produknya bisa stand out.
Betul.
Ya itu udah prinsip desain.
Oh gitu ya. Gak sengaja.
Keren. Itulah enaknya jadi orang gak tahu ya. Kalau tahu malah banyak. Gini gak ya, begitu gak ya, gitu.
Terus kalau tahu ya, kalau waktu itu saya tahu, mungkin saya bakal ngikutin kan pelabelan standar Indonesia. Jadi ya, harus ada ini, harus ada itu. Waktu itu pertama kali.
Yang sebenarnya tidak ada atau emang ada? Gitu?
Sebenarnya ada.
Ada.
Cuman kita nggak tahu kan waktu itu.
Oke. Oke.
Di belakang kemasan itu kan belum ada informasi apa-apa, Mas.
Waktu
kita
itu
belum punya izin, belum punya apa-apa. Kan nggak ngerti kalau ada izin. Terus nggak ada informasi nilai gizi.
BPOM.
Nggak ada BPOM. Jadi ya kita lihat di belakang ini kosong. Diisi apa ya? Ada kita isi lucu-lucuan. Kayak misalnya komposisi terbuat dari rasa cinta zaman dulu itu lucu,
ya, sekarang kayaknya
udah ala ya, udah banyak yang ngikutin.
Iya.
Komposisinya dilucu-lucuin,
okay.
Ada tata cara makan, terus barcode-nya dikeren-kerenin. Akhirnya justru si informasi-informasi yang ada di kemasan itu jadi daya tarik orang buat posting di sosial media. buset ini apa ini snack apaan nih, lucu banget ada ini ya
gitu. Dan itu
2014 ya. Awal lah gitu.
Jadi belum rame lah yang aureceh
belum rame, belum ada apa-apa gitu.
Iya.
Jadi viral karena nyeleneh kita. Dan sekarang kalau kita ngerti mungkin enggak boleh nih, nanti kita dilarang sama dinas kesehatan gitu.
Iya. Oke. Jadi justru ketidaktahuan tuh jadi enggak punya batasan sebenarnya. Jadi bisa mengarah kemana aja. Nah, terus dulu akhirnya secara marketing apa yang bikin Zanana rame?
Oh, iya.
Kayak influencers ya?
Sebenarnya kalau saya simpulkan, Mas, jadi waktu itu ini termasuk yang saya pelajarin, ini termasuk yang saya tobatin nih.
Oke.
Okay, jadi okay. Yang saya tobatin tadi, saya nggak bikin produk dulu baru saya bikin cari market. Tapi saya cari market dulu, saya bikin produknya yang kira-kira mereka bakal beli.
Oke. Okay.
Itu tobatan pertama ya.
Okay, tobat satu.
Nah, terus yang kedua, ini saya belajar dari buku waktu itu baru launching 2015 apa ya. Tapi udah saya pelajarin tentang ternyata yang membuat suatu produk itu viral sebenarnya bukan influencernya, tapi si produknya itu memang bagus. Contohnya gini Mas, misalnya gini, yang membuat Zanana endorse misalnya gitu ya, mengendorse satu influencer. Anggaplah followersnya ada 100 ribu waktu itu.
Ya.
100 ribu followers. Nah, si selebgram ini, satu si endorser ini ngeposting Zanana, aku dikirimin Zanana nih, ini enak banget, sumpah aku nggak bohong, ini bukan karena endorse, ini enak banget gitu kan dia ngomong gitu. Oke lah, anggaplah dari 100 ribu followers, itu yang beli misalnya ada 100 orang aja.
Oke.
Nah sebenarnya viralnya itu ada di 100 orang yang beli itu Mas sebenarnya.
Oke.
Jadi kalau seandainya produknya nggak enak atau produknya mengecewakan, si 100 orang itu akan beli,
ya.
Tapi begini ya sebenarnya.
Omongannya berhenti di situ.
Berhenti di situ. Tapi karena kita udah siapin yang tadi saya bilang, saya riset 1,5 bulan, pas saya jual ke teman, saya kirim sendiri pakai motor, terus saya dengar feedback mereka, saya perbaikin. 100 orang yang beli itu yang membuat Zanana viral. Jadi mereka beli awalnya karena si selebgram. Oh ini nih yang dibeli sama si selebgram kemarin. Pas mereka coba, ih sumpah ini enak banget. Akhirnya dia posting. Teman-temannya lihat, jadi itu sebenarnya
yang bikin menyebar,
yang membuat Zanana viral. Dan bisa dibilang Mas, tahun 2014-2015 itu kita Zanana booming hampir tanpa biaya. Biayanya cuma biaya HPP produk doang sama biaya ekspedisi doang buat ngirim barang ke selebgram.
Oh dan itu emang ngasih barang aja?
Benar-benar ngasih barang, karena waktu itu momentumnya kalau nggak salah Instagram baru dibuka di Android.
Oke. Okay. Jadi Instagram yang sebelumnya eksklusif di iPhone.
Cuman di iOS itu lagi naik-naiknya dan selebgram masih gratisan.
Iya. Masih awal-awal belum.
Mereka nggak ada fee.
Belum ada price list.
Nggak ada price list. Mereka seneng di endorse. Mereka punya kebanggaan kalau di endorse. Jadi kita dapat momentum itu gitu.
Wow.
Okay. Gitu Mas.
Oke. Okay. Dan akhirnya mulai rame
kayak bola salju lah.
Iya. What's the next milestone? Abis rame. Masuk ke toko ini retail.
Nah itu dia. Jadi saya salah satu inspirasinya, inspirasi menjadi pengusaha muda ya. Itu saya suka sama si Topi Tipah.
Baru gue mau nanya Baru gue mau nanya itu. Ini pasti ada hubungannya nih.
Ada hubungannya. Jadi itu
karena udah ngomongin toko retail.
Jadi filmnya kan cukup lumayan terkenal
ya. Yang belum tahu siapa nama ini, gue lupa namanya, toko siapa namanya, nama panjang tadi.
Topi Tipat
itu adalah foundernya dari
Taikeno.
Jadi
cemilan rumput laut ya. Suka ada kan di minimarket.
Ya.
Dia juga startnya dari usia 18 tahun.
Betul.
Terus dia
dan mulai bisnis yang lain dulu.
Betul, gagal dulu. Jadi kan seolah ngelihat dia itu dalam hati gini, ada harapan di saya nih, harapan. Dia juga gagal dulu kok, gitu kan? Dia juga gagal dulu kok, berarti saya tinggal suksesnya nih.
Ya.
Malah udah gagal gitu kan. Nah, ngelihat nonton filmnya The Billionaire itu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang belum nonton,
ya, film Thailand The Billionaire bagus banget.
The Billionaire ya, jadi ini menceritakan kurang lebih si perjuangannya si Topi Tipat ini. Nah di film kita ngelihat endingnya itu Tokenoi masuk ke 7-Eleven. Terus happy ending gitu kan.
Yeah.
Jadi apa masuk ke 7-Eleven, didistribusikan ke banyak outlet, ribuan mungkin waktu itu. Terus langsung credit scene, ada ininya, ada sekarang Tokeno sudah beroperasi di beberapa negara dan dalam waktu 2 tahun dia melunasi hutang bapaknya. Udah cuma gitu doang.
Iya, iya, iya.
Nah, ya namanya pengusaha snack UKM pasti cita-citanya masuk ke retail.
Okay.
Kebanyakan lah ya, mayoritas pasti kalau ditanya pengen dong saya masuk ke mart, dan itu juga yang sama ya, kita cita-cita kita tuh Zanana ada di mana-mana di seluruh mart di seluruh Indonesia. Karena kita pikir sama kayak The Billionaire, udah masuk happy ending, udah auto sultan lah gitu kan, udah auto kaya, udah rasanya tuh kayak oh udah ini udah mesin ATM nih kalau udah masuk retail. Akhirnya kita mengalami itu di tahun 2016. Tahun 2016 kita udah mulai masuk retail, booming juga di retail. Kita display-nya gede-gedean dan itu gratis semua, jadi kuning semua di beberapa supermarket besar. Masuk kayak bola salju lagi nih, jadi mulai dari satu cabang, dua cabang, tiga cabang, nanti toko lain minta, okay, toko lain minta, rame. Mulailah kita ngerasain bahwa ini dunia yang berbeda. Terus mulai apa, pembayarannya kan mundur, cash flow-nya udah gak, mulai nggak benar.
Okay. Udah nggak bisa pakai flow yang kemarin.
Itu udah, ini udah permainannya udah berbeda sama yang kemarin. Bayarnya mundur, telat lagi. Udah gitu ada biaya-biaya yang kayak hidden cost atau tiba-tiba minta biaya promo, dan itu kita gak ngitung di awal. Jadi kan kita pas masuk ke supermarket kita langsung ngasih harga yang termurah.
I see. Kita karena gak, oh ini udah yang penting gue masuk dulu.
Gitu. Masuk. Kita gak mikir nanti di depan dia minta biaya promo, minta biaya apa, gak ngerti. Jadi pas mereka minta promo kita bingung, uang dari mana lagi promo, uang kita aja belum dibayar sama kalian, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya baca buku si Tobi Tipat. Kalau di film kan 7-Eleven terus dia happy ending.
Iya. Yeah.
Kalau di buku aslinya ternyata dia masuk 7-Eleven tuh masih di pertengahan buku gitu loh.
Masih ada masalah
jadi
baru.
Jadi masih panjang ke sana. Jadi dia produknya enggak laku lah, segala macam lah. Oh, ternyata enggak sesimpel yang kelihatan di film gitu kan. Kita melihat orang sukses kayaknya gampang. Gitu kan. Zanana wah hebat ya, ada di mana-mana. Atau kitabisa.com ini hebat ya. Ya kan kita punya problem masing-masing ya gak sih. Dan itu yang kita alamin. Masuk ke retail ternyata gak seindah kayak di film.
Karena filmnya ternyata hanya baru sebagian cerita.
Iya, sebagian cerita yang gak sampai tuntas lah gitu kan. Yang langsung di skip.
Gue baru tahu tuh, oke. Okay.
Jadi kita sekarang Zanana tetap ada di supermarket. Tapi kita sebagian udah mulai keluar. Nah pas kita keluar dari supermarket itu posisi kita omset udah lumayan lah di satu supermarket doang. Cuman ini udah gak sehat nih. Dia udah mulai banyak neken-neken gitu kan. Terus pembayaran kita udah mulai gak karuan. Akhirnya kan kita mau cabut ditahan-tahan.
Jadi, agak gue potong. Jadi sebenarnya ketika masuk ke retail, ke supermarket buat UKM tuh butuh modal gede ya?
Butuh modal gede sebenarnya.
Enggak asal karena produk lu bagus, kita terima sesuai standar kita. Betul. Dan kayaknya laku, lu masuk gitu.
Nah itu banyak teman-teman UKM berpikir seperti itu mas.
Yeah,
jadi
okay.
Aku mau dong produknya dimasukin ke supermarket. Kalaupun produk kalian diterima, anggaplah standarnya udah cukup. Misalnya yeah, udah ada label BPOM, udah PIRT, udah segala barcode udah ada.
Bisa supply.
Tapi selanjutnya adalah yang pertama, setelah masuk sowat, apakah ada orang yang beli produk itu?
Oke. Okay.
Jangan-jangan nanti cuma terpajang di rak, jadi dead stock.
Iya.
Karena belum ada permintaan, jadi kita terlalu cepat masuk ke retail. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, modal kerja. Karena kan mayoritas, bahkan saya bilang semuanya, semua retail modern itu pasti pembayarannya ya minimum paling cepat itu 1 bulan lah, 30 hari. Okay. Atau 2 minggu kalau jago nego kan gitu, 2 minggu. 30 hari, 45 hari, jadi 3 bulan. Yeah. Itu janjinya.
Yeah,
tapi
yeah,
kenyataannya yang 3 bulan, 6 bulan. Yang 30 hari jadi 2 bulan setengah. Itu kenyataannya. Dan itu kan okay, sambil nunggu pembayaran masuk, kita perlu modal kerja.
Yeah,
kan, untuk produksi lagi, untuk jualan lagi. Jadi sebenarnya itu tantangannya di dunia retail.
Iya, iya, iya. Sehingga memang mau gak mau, ya harus ada duit cadangan lah.
Itu harus ada duit cadangan yang gak sedikit.
Iya, oke, oke. Ya, ya, ya. Terus tadi akhir ditahan-tahan,
akhirnya kita keluar, diancam kan, mas ini usahanya ini omsetnya segini loh. Nanti kalau keluar kehilangan segini loh. Terus saya udah kesel kan, saya bilang gini, nggak apa, rezeki dari Allah bukan dari Mart gitu kan. Bukan dari Mart itu saya bilang. Terus saya keluar, omset bulan berikutnya turun karena kehilangan bayar.
Okay.
Tapi bulan depannya masuk ke supermarket, ke minimarket yang lain. Tapi di minimarket ini terkenal, mungkin yang terbanyak di Indonesia cabangnya, pasti teman-teman tahu. Saya pikir masuk ke situ juga indah gitu. Setara sama 7-Eleven lah gitu ya. Tapi lebih gede mungkin kalau di Indonesia. Masuk ke sana janjinya PO pertama 3 bulan pembayaran, PO kedua dan berikutnya 45 hari. Kenyataannya PO pertama bulan Juni 2018 sampai bulan Maret 2019 belum dibayar. Ini saya bilang, ini gak sehat ini, saya bilang kan kayaknya ini ada sesuatu yang perlu diubah ini apa gimana ya. Jadi gini mas, di satu sisi konsumen kita tuh mau nyari jaminan susah.
Iya. Dan sebenarnya dengan tersedia di retail membantu.
Itu membantu banget kan, kita tinggal ngomong itu ada di minimarket terdekat. Nah, itu enak banget itu seandainya gitu. Kita ada di online ada, tapi ternyata behaviornya gini. Pas mereka mau ngemil sanana atau mereka mau ngemil, mereka pengen saat itu juga. Mereka nggak mau nunggu besok datang dikirim sama abang-abang ekspedisi gitu loh. Kecuali ini produk booming, baru booming. Kalau produk baru booming, orang pasti rela nunggu, rela ngantri. Tapi di titik tertentu mereka udah suka sama produknya, mereka mau beli lagi tapi susah.
Accessibility jadi penting.
Accessibility, availability, kemudahan untuk mengambil produk lah. Akhirnya itu jadi PR. Jadi kita tuh pengen Zanana gampang ditemukan. Tapi seolah-olah satu-satunya cara untuk gampang ditemukan cuma lewat situ doang. Yang itu enggak UKM friendly gitu loh. Bahkan mas, bahkan salah satu grup consumer goods gitu ya.
Okay.
Dari M gitu ya, belakangnya A. Dia curhat ini katanya. Kita nyiapin dana 100 miliar. Kita udah capek sama permainan si Mart ini. Wah, dia aja capek apalagi kita gitu kan. So saya simpulin ini sepertinya udah memang enggak sehat. Ini yang kuat modal aja yang bertahan. Nah, dari situlah sebenarnya muncul satu inspirasi, Mas. Inspirasi itu membawa kita ke satu ide yang sekarang kita lagi mulai.
Oke.
Okay. Yang masih kita riset sih. Jadi key question-nya adalah bagaimana caranya mendistribusikan produk si Zanana ini secara merata tanpa harus bergantung hanya pada retail modern.
Menarik.
Jadi itu adalah pertanyaan yang saya tanyain dari tahun 2015 bahkan sebelum saya masuk ke retail.
Oke. Okay.
Jadi saya mikir gini, ada enggak ya Gojek-nya chain store. Jadi kan Gojek ini mendisrupt transportasi yang
betul.
Besar kan waktu itu kan korporasi besar taksi lah.
Ya.
Taksi Gojek mendisrupt taksi dengan sharing ekonomi dan lain-lain. Nah, waktu itu saya ngelamun, ada enggak ya kira-kira suatu hari Gojek-nya chain store.
Okay.
Jadi kita tuh enggak harus ke chain store lagi, Tapi ini lebih tapi ini bakal menjadi solusi. Jadi saya berandai-andai ada enggak ya? Tapi akhirnya saya mikir, kenapa enggak saya aja yang bikin? Jadi nanti yang kita pecahin adalah mendistribusikan produk snack secara merata, secara mudah tanpa harus bergantung sama chain store gitu. Jadi itu ide awalnya. Namanya konspirasi snack.
Oke.
Jadi itu udah running tapi masih tahap riset, coba-coba. Masih tahap validasi lah mungkin.
Dan ini sebenarnya goalnya nanti bukan hanya untuk Zanana.
Bukan. Dan ini sebenarnya udah mulai bukan cuma Zanana. Di situ sekarang yang udah bergabung ada 8 brand snack Indonesia, snack lokal yang hasil pilihan. Jadi kita itu di konspirasi snack, janji kita adalah yang ada di konspirasi snack hanya snack-snack terbaik.
Oke.
Okay. Gitu, yang terbaik dan yang udah valid di pasaran. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau masuk ke konspirasi snack, kira-kira mana yang enak ya. Tentu. Tutup mata aja random pasti enak.
Ya, ya.
Karena itu udah yang terbaik di kategorinya. Jadi betul, konspirasi snack bukan cuma buat Zanana nantinya gitu.
Ya,
tapi
ya,
buat semua snack yang merasakan hal
seperti itu. Menarik, berevolusi lagi.
Berevolusi. Ya.
Jadi ada next step-nya.
Ada apa? Next.
Tapi ya, gue rasa ini jadi cerita yang menarik juga sih. Gue yakin banyak yang baru tahu juga. Karena kan, again, gue sering bahas ini juga ketika ngobrol. Karena kan di podcast gue banyak ngangkat cerita anak muda gitu kan. Dan emang pengen anak muda lebih banyak wawasannya lah. Nah, sebenarnya wawasan, salah satu wawasan yang selalu terulang adalah ternyata yang kenyataan tuh gak indah,
nggak seindah ini
ya. Ya karena kan orang kalau lihat kayak, oh Zanana ada di mark ini gitu. Selamat ya Zan gitu.
Betul.
Lo gue juga bisa membayangkan lo dikasih selamat sama orang kayak, gue lihat kemarin di mark ini lo keren banget segala macam, padahal dalam hati lo dendam sama mark ini. Orang gajinya belum apa, PO-nya belum dibayar.
Besok kita mau bayar THR, gak dibayar uang kita di sana, ah gitulah. Jadi betul mas, itu yang saya rasain dan mungkin kebanyakan anak muda mungkin rasain. Apa yeah. itu kita terlalu cepat menilai seseorang dari luar
yeah.
atau mungkin lebih parah lagi dari sosial media aja.
Iya yeah, hanya dari satu postingan aja.
Dari satu postingan aja kita asalkan dia posting sesuatu, misalnya dia ada laki-laki gitu ya ganteng, terus dia posting satu aja postingan, dia ngeposting dia lagi sholat di masjid atau dia lagi baca Quran, terus captionnya hadis, ini soleh banget orangnya. Ya kita husnuzon ya sama, tapi maksud saya bukan masalah dia soleh atau enggaknya, tapi kita terlalu cepat menilai orang.
Ya.
Dan sebenarnya itu bukan urusan kita juga dia benar atau enggak, cuman ini sih lebih sebagai tameng kita aja sih.
Ya.
Saya membentengi diri saya untuk tidak mudah kagum sama orang sehingga gampang dibodohi. Atau gini nih mas, sekarang ini kan fenomena YouTuber, fenomena selebgram. Anak-anak muda, teman-teman saya, mungkin adik-adik saya, keponakan-keponakan mungkin ya, cita-citanya pengen jadi siapa? Saya pengen jadi si itu, selebgram. Kenapa? Enak ya kerjaannya cuma posting doang, gini. Atau enak ya itu keluarganya keluarga harmonis, taunya KDRT. Itu dia sukses ya, ribuan cabang, dia tutup semua.
Iya.
Itu sebenarnya bukan masalah kita juga sih ngurusin mereka, cuman kalau buat saya ini, saya belajar seiring waktu berjalan bahwa semua bisnis juga punya masalahnya masing-masing.
Ya.
Yang saya bentengin, saya bilang ke teman-teman di tim di kantor nih, kalau misalnya mereka ngerasa, misalnya kan ini kecil, timnya cuma 20 orang. Akhirnya saya jadiin pelajaran saya ngomong ke mereka gini, teman-teman tahu gak sih, tim kita ada 1000 orang, itu gak menjamin apa yang kalian pikirin. Kalian pikir 100 orang bakal berubah, akan jadi bahagia, belum tentu. Yang 1000 orang punya masalahnya masing-masing, kita punya masalahnya masing-masing. Tahu gak sih, yang karyawannya 1000, mereka pengen kayak kita. Sekarang kita pengen kayak mereka. Udahlah, kita fokus aja sama kehidupan kita masing-masing ya. Kita kita menentukan definisi sukses kita sendiri. Bukan sukses versi followers kita. Jadi kan kita sering pengennya dinilai sukses sama orang lain. Jadi postingnya yang bagus-bagus. Dan kita pun jadinya menciptakan generasi yang saya pengen sukses seperti dia. Dia siapa? Dia yang itu tuh, dia penghargaannya di mana-mana, cabangnya banyak, mobilnya bagus.
Padahal
ya, gak masalah, tapi
ada akhirnya kan juga di balik itu
ada perjuangan. Dan akhirnya gini mas, akhirnya kita secara tidak sadar memodel dia. Memodel cara dia berbisnis. Kalau dia berbisnis dengan cara-cara yang gak benar, secara tidak sadar dia akan melakukan hal sama gitu loh. Ini jadi bahas itu ya. Itulah.
Tapi intinya ya jangan silau lah. Jangan mudah silau ngelihat sesuatu pada
dan, tadi. Jangan silau dan jangan buat saya jangan minder. Sebuah bisnis yang seolah dia gede banget. Ketika dia udah melewatin berapa banyak perjuangan gitu kan. Dan enggak perlu silau karena kita bisa sampai sana kok, asalkan kita enggak sibuk ngeliatin dia terus gitu kan. Gitu sih.
Menarik. Zan, ini waktunya udah mau sejam, tapi gue
masa sih? Serasa ya.
Tapi gue punya pertanyaan yang menurut gue penting untuk ditanyakan ya. Gue penasaran aja. Tim ada berapa sekarang?
20.
Hai,
saya dapat 20 apa 21 ya?
Iya, 20. Dan sekarang umur?
24.
Oke. Dan sebenarnya lu udah punya karyawan dari 18. Atau
dari 17 berarti? Dari 16 pertama kali saya jualan.
Oke. Dari 16 sampai sekarang aku punya karyawan. Apa rasanya jadi anak umur 17 atau ya sekarang lah bahkan umur 24 yang gue yakin karyawannya juga lebih banyak yang lebih tua dari lu kan?
Iya. Yang paling tua itu ada yang usianya 53 apa?
53.
Okay. Ada yang 46, ada yang 42. Tapi
Oke, pertanyaannya gue ganti, bukan apa rasanya, tapi apa beban terberat memiliki karyawan di usia yang ya relatif sangat muda lah menurut lo?
Bebannya apa ya? Kalau saya lebih ke gini sih mas. Dulu kan namanya kita motivasi berubah-ubah ya. Jadi yeah. dulu mungkin pertama kali mulai usaha pengennya keren-kerenan, pengen jadi orang kaya, pengen punya mobil mewah. Seiring waktu berjalan kita belajar dan kadang-kadang motivasinya berubah. Nah sekarang pun udah berubah sih, kayak dulu pengennya pengen punya mobil bagus dan lain-lain. Sekarang masih pengen punya, tapi bukan untuk pamer, tapi beli yang nyaman gitu kan. Dan termasuk salah satunya yang berubah adalah cara pandang saya melihat karyawan. Dulu kan kita ngelihat karyawan ya, zaman-zamannya Twitter panas-panasan pengusaha, karyawan desain, karyawan itu hina gitu.
Iya, iya, iya.
Sekasar itu gitu loh kita melihat karyawan. Apa maksudnya? Pengusaha itu yang paling mulia kan gitu kan?
Iya, iya.
Dulu.
Oh, oke.
Okay. Pernah enggak pernah ngalamin enggak ya?
Karyawan tuh budak ini.
Budak iya. pengusaha dan jadi karyawan itu sengsara.
Lu bekerja untuk orang lain.
Iya gitu kan? Iya. Dulu pikir-pikir Men, kita itu tanpa karyawan kita tuh apa sih? Lagian kenyataan tuh kita lebih sengsara daripada karyawan kan di awal-awal bisnis ya nggak sih?
Betul.
Mereka pulang kita masih kerja 24 jam gitu kan? Jadi pertama apa namanya cara pandang atau beban mempunyai karyawan itu, saya melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab mas.
Okay.
Untuk tanggung jawab ini saya di usia yang saya sekarang, saya diamanahi tim gitu kan yang kebetulan dia kerja di tempat saya,
okay.
ya jadi takdirnya kerja di tempat saya dan saya ngerasa beban saya itu bukan cuma ngegaji mereka, tapi gimana caranya saya bisa mempengaruhi lingkaran yang saya bisa pengaruhi, which is itu tim saya, untuk menjadi mereka orang-orang yang lebih baik. Contoh nih, misalnya mereka sekarang ngerokok, saya pengen mereka berhenti. Dulu gak pernah sholat, saya pengen mereka sekarang sholat. Jadi buat saya bebannya itu lebih ke, saya kebetulan saya pemimpin, yeah. saya harus, dan ini nanti jadi pertanggungjawaban saya mungkin gitu kan di akhirat. Jadi walaupun cuma 20 karyawan, buat saya bebannya itu sih mas. Jadi seolah saya ini harus jadi, bukan jadi malaikat, tapi saya harus contohin yang baik-baik kan gitu ya.
Okay, okay, okay.
Karena apa yang saya lakuin mereka contoh.
Okay.
Gitu. Cara saya berbisnis, cara saya memperlakukan mereka, mereka akan mencontoh nanti ke bawahannya,
ya.
Dan mungkin akan mereka praktekin juga di tempat lain gitu. Jadi buat saya bebannya itu sih mas.
I see.
Apalagi yang lebih tua gitu kan. Nah, itu.
Iya iya itu challenging. Tantangan terbaru, tantangan yang challenging. Lebih ini lagi lah. Oke oke oke. Ya terakhir nih Zan, dari lu kira-kira ada nggak? Tadi kan udah ngomongin Zanana, terus. Ya lu mulai dari muda banget kan,
yes.
terus sekarang ada konspirasi snack juga. Kira-kira ada nggak kesempatan yang bisa diberikan kepada pendengar subjektif yang mungkin mereka mau coba jadi pengusaha?
Kebetulan banget nih, ada banget nih mas. Jadi sebenarnya gini, jadi pengusaha itu kan pada dasarnya kita harus ngerti semuanya, tapi nggak harus detail. Yang penting kita ngerti secara umum. Tapi tahu nggak sih, ternyata skill pertama yang harus kita punya adalah skill berjualan, selling skill. Setidaknya kita punya kemampuan untuk menjual ide kita.
Ya.
Nah, jadi untuk teman-teman ya yang punya cita-cita jadi pengusaha, saran saya buat teman-teman adalah belajarlah berjualan sejak muda, semudah mungkin. Dan kebetulan Konspirasi Stack ini kita lagi buka program. Sebenarnya bukan program, kita ngebantu anak-anak muda yang kepengen belajar jadi pengusaha. Itu kita punya ini mas, kita mau bantuin mereka, kita kasih modal awal untuk jualan. Jualannya apa? Jualannya jualan barang-barang yang ada di Konspirasi Snack.
Okay.
Jadi ini buat teman-teman pendengar. Kalau kalian merasa diri kalian adalah orang yang supel gitu ya, gampang bergaul sama teman-teman, ini kalian boleh, mungkin masih SMP, SMA, atau kuliah gitu ya. Kalau misalnya kalian adalah seorang pelajar, SMP, SMA, atau kuliah, kalian merasa diri kalian supel, mampu bersosialisasi dengan baik, dan kalian ngerasa, dan kalian benar-benar pengen jadi pengusaha, ini kita buka kesempatan. Syaratnya adalah kalian ceritain seberapa besar sih, seberapa inginnya kalian jadi pengusaha. Mungkin dalam bentuk artikel atau mungkin foto-foto kalian pernah berbisnis, pernah bangkrut, apa kayak gimana.
Yeah.
Bikin ceritanya. Kemudian saya tantang kalian untuk terapi berani. Caranya adalah kalian datang ke showroom mobil impian. Misalnya ada yang kepengen beli Mini Cooper, misalnya ada yang pengen beli Rubicon, datang ke showroomnya, bukan pameran mobil yang lagi ada, yang ada di mall.
Okay.
Jadi showroomnya benar-benar showroom. Datang ke sana, tanya, minta brosur, nego harga, minta test drive. Kalau nggak bisa minta test drive, duduk nyalain mesinnya. Kalau nggak bisa nyalain mesinnya, duduk aja. Terus foto diri kalian di depan mobil itu, minta tolong fotoin sama si karyawannya. Nah itu kirim nanti ya sama si cerita kalian pengen jadi pengusaha, kirim ke email, nanti emailnya ada di deskripsi ya.
Iya, nanti gue taruh di deskripsi.
Di deskripsi. Nah buat kalian yang beruntung, buat teman-teman yang beruntung, kita akan bantuin kalian untuk belajar jadi pengusaha, dikasih modal awal dalam bentuk barang, dan kita kasih mentoring gratis. Jadi semacam ya benar-benar sama saya,
ya,
bukan sama karyawan. Jadi benar-benar sama saya langsung.
Gokil deh.
Gitu.
Ini kayak magang sekaligus dimodalin langsung pakai barang, jadi tinggal jualan ya.
Tinggal jualan. Kita kasih tahu tips-tipsnya, cara-caranya gitu.
Iya. Ini jadi berarti gua ulang ya, gua recap. Jadi buat lo yang terutama mungkin buat anak yang masih sekolah,
yeah,
sama sekolah, yang ngampus.
Yes.
Kenapa? Karena kalau lo masih sekolah dan ngampus, ya lo udah punya marketnya tuh teman-teman lo.
Itu marketnya lo. Itu
lo udah tinggal tiap hari bawa jualan tuh udah kemana
betul
aja.
At least satu angkatan 400 orang, 300 orang kan. Iya. Kali tiga angkatan itu market bro.
Iya. Dan wah, apalagi kampus sih bisa kemana-mana sih, iya, fakultas lain dan segala macam. Oke, jadi syaratnya adalah satu, lo kirim email cerita, ceritanya bebas, nggak ada batasan dan nggak ada format, terserah lo. Intinya
mau tahu seberapa ingin.
Iya, kenapa sih? Ya seberapa ingin lo jadi pengusaha atau kenapa lo ingin pengusaha? Ya cerita aja, terserah, materinya bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, datang ke showroom mobil yang impian lo, nanya ke salesnya, tanya harganya, nego harganya, minta brosur, cobain mobilnya, duduk, dan minta foto sebagai bukti. Itu semua dikirim ke email lo, apa sebut aja?
Gazanaskagafara@gmail.com.
Gazanaskagafara@gmail.com sama iqbalhp@gmail.com.
Yes.
Titlenya tulis aja tantangan Zanana.
Yes, boleh kayak gitu.
Ya, titlenya tantangan Zanana. Nanti kirim ke emailnya Gazan sama email gue. Nanti gue tulis di bawah. Yang nanti akan diseleksi sama Gazan, yang beruntung akan dikasih modal untuk jualan. Lo tinggal jualan. Aduh, gue kalau masih kuliah gue udah kebayang nih jualannya enak sih. Tapi ya pasti banyak tantangan. Ini tantangan baru lah buat lo. Dan gue sih yakin yang akan email dikit nih, karena tantangannya berat.
Tapi berani
ya, ya hanya yang berani yang ikutan. Tapi kalau ada yang berani, wah gokil sih. Gue akan kasih satu jam mentoring buat lo juga. Lo terserah.
Wow, mau ini minta plus nih.
Lo mau minta mentoring apa sama gue? Karena Gazan men-challenge kayak gitu, gue yakin nih yang ikutan pasti orang
nggak sembarang orang.
Gue mau menyiapkan waktu mentoring buat lo mau minta mentoring apa aja sama gue, gue traktir makan di mana. Okay, itu aja kayaknya. Apa lagi yang mau lo promote, follow apa?
Ya paling teman-teman bisa cek, jangan lupa follow di @zananachips, ya itu penting banget. Terus ada juga @konspirasisnack, ya pakai bahasa Indonesia, konspirasi snacknya snack bahasa Inggris. Terus ada juga tuh satu yang harus di follow @gazanaska, tapi itu isinya postingan-postingan receh.
@gazanaska terakhir ya. Oke, okay. Thank you guys sudah dengerin sampai sini. Kalau mau email tadi iqbalhp@gmail.com, terus share episode ini, mention gue sama Gazan, mention gue @iqbalhp di Twitter, Instagram. Plus kalau lo pendengar dari Apple Podcast, please kasih rating 5 stars dan kasih review supaya lebih banyak orang dengerin podcast ini. So, thank you Zan, thank you banget sharingnya.
Thank you, mas.
Siap, bye, please be subjective.